dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa durbaba saameyn dhaqaale ku yeeshay meelo ka mid a dunida, gaar ahaan qaaradda Africa. Sicir barar ayaa laga dareemayaa nolosha bulshooyinka badan ee ku dhaqan Africa. Haddaba heerka saameynta ay arrintani ku yeelatay Soomaaliya ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo nagu soo booqday studiyaha V O A ee magaalada Washington.
Covid iyo dagaalka Ukraine wuxuuba waxay maceeshadii aad u qaadeen ama kor u kiciyeen dad badan oo Soomaaliyeed oo adduunka oo dhan jooga. Maraykan maanta joogno waxaa kacay wadogtahay, shidaalkii baa kacay oo qofki mushaharkiisa iyo jeebkiisii saameynaysa. Yurub waa sidaa si leeg, waxaase kaba sii daran geeskii Afrika ee u dhaadnay. Saliidda cuntada dadka cunaan boqolkiiba 30 way kacday intii dagaaladan ay bilaabeen. Shidaalku sidaasoo kale wuu qaali garoobay. Weliba shidaalku wadamada wax soo saaraya ee cuntada soo saaraya waa energy ay u isticmaalayeen. Marka markuu kaco qiimahaasi meesha uu kor u sii qaadayaa waa cuntadii. Runtii dagaalada iminka ee ka socda Ukraine wuxuu saameyn weyn ku sameeyey qamadidii u dhoofi jirtay wadamada Afrika ee dhulka Soomaaliduna ay kamid tahay. Qamadidaasina waxageenna waxaanu isticmaalnaa ruudi, baastada inuu isticmaalaa, cuntooyinka kale la xooxda iyo dadka cunaan baa loo isticmaalaa, xagga Ethiopia canjeelada loo isticmaalaa. Marka waxaasoo dhani dagaalkaasu istaaga, waayo waxaa lagu timaama 30% qamadid waxay ka timaa iman jirtay Russia iyo Ukraine. Marka dhammaan waanu ku aragnay dad mahay Dahabshiil, maadaama ganacsato badan ma isticmaalaan, dad badan ay lacag isu diraan in ay dhaqaalihii dadka aad u saameysay.
Dhinaca kalena xilli abaaro geeska Africa ay ka taagan yihiin ayay kusoo beegmaysaa dagaalada Ukraine. Marka aad fiirisaan qoysaska, tusaale ahaan lacagihii loo diri jiray dadko kale, xawaaladiina waxay kamid tahay xawaaladaha ugu waaweyn ee dalka ka shaqeeya, sidee bay u taabatay?
Wallahi walaal aad bay u saameysay, waayo abaaraha ka dhacay imka dhulka Soomaalida qeybo kamid ah waxa weye markay ugu darayd ama iban qeybta Ethiopia kamid ah dhulka Soomaalida ay degaan, aad iyo aad xoolo badan baa dhintay oo dadkeena ay ku noolaayeen. Haashikan aynu ka hadlayna qaali garoobay, isaga laftiisu qiimeyn badan buu saameyn badan buu yeelay. Marka haddaan Dahabshiil lahay, dad badan iyo shirkado kalena la mid ah qeyb bay ka qaateen biyaha ka caawiyaan inay wixii ay qaban karayaan qabtaan. Laakiin haddana waa loo baahan yahay inay loo sii diyaar garoobo, in wixii ama cuntada sidii loo keydsan lahaa loo sameeyo, ama biyaha sidii loo keydsan lahaa loo sameeyo. Shirkadaha private-ka iyo kuwa dowladda iyo waxa ka wada shaqeeyaan waayo dad badan oo masaakiin oo jilicsan baa jira, dadka qurbaha jooga laftooda ama Mareykan ha joogan ama Yurub ha jooga, iyo laftooda ku dhiiri gelinaynaa in ay wixii la qaban karayaan dadkoodii waddankoodii joogay inay la qabtaan, ama magaal ahaan dadka qaar ay lacagtuba ururiyaanba. Hal qof markii hore uu qof lacag u diri jiray in baahida guud ee jirta iyadoo la tixgelinayo ay magaalo magaalooyin badan ay u caawiyaan.
Tusaale ahaan marka sabalayga ama wadiiqada markaas raashinka laga soo qaado kale, sida dagaalka Ukraine oo kale uu istaago, ma jiraa wadda kale oo ay ganacsatadu u mari karaan in ay buuxiyaan ama ay daboolaan baahida hadda tusaale ahaan saliidda iyo qamadiga ka imaan jiray Ukraine oo kale?
Way jirtaa walaal, oo wadamada Middle East oo kale shidaalka waa laga heli karaa, dad badan baana ku nool oo kasoo iibsada. Wadamo Afrika oo iyagaas mustaqbalka shidaal dhoofin kara way jiraa, ama Angola ha noqoto ama Nigeria ha noqoto. Laakiin waxaad moodaa in dagaalkani uu Kenya ku wada dhacay oo iyadoo waxyaalo badan aan laga diyaar garoobin ay keentay. Waxaan kaloo runtu u arkaa maamulada Soomaalida dhulkii jooga iyaga laftooda waxay samayn karayaan cashuurta oo kale inay dhibaan, waayo cashuurta marka la dhimo shidaalku ama ku imanayo ama cuntadu ay ku imanayso, kharashka dhimay laftoodu dadkii masaakiintaha iibsanaya ama dhaqaalahooda ay yaraayeen, waa laga yaabaa in qeyb badan ay kharashkooda kasii yaraadaan. Waqtiga imika la joogo waxaa loo baahanyahay in dowladaha Afrika ganacsatadii gacmaha isqabsadaan oo ay sidii qiimaha loo dhimi lahaa qiimo u kacaya cidaba ogtahay. Mareykan buu kacay, Yurub buu kacay, Afrika uu kacay, waa wax awooddeena ka baxsan. Laakiin hadda waxa loo baahanyahay wixii la qaban karaya sidii kharashka loo dhimi lahaa in la qabto. استعمال لفتي سنة وحلا يرين كان حتى لفتي الله يرين
أنا استطلع قار استاذ هذا قوة مقدشوه كل حال الشيء إني ديبان لبعا شورات أو دين الشباب كان عيسيان دين دولتنا عيسيان مرة قار وعليس كردينيسا كشر كذا أهم وين أديك هذا دلك كجرة محاقر شاء أو أبس إربركا وعليس شعب كفولة هكا قبنيسا
فتي فلسطين وارد شعب الصومالي ودون تالين قوض الشقيه waa mid ganacsi todo oo dhan u taala anaga doon dhaafshi lahayn wax alaab waxaan qaban karayna diyaar baan u nahay een siyaasadana waa loo qaban karaa waayo arintani ma aha arin si degdeg ah u dhamaanaysa wax weynna ku dhamaanaya ma aha wax bil ku dhamaanaya ma dulqaad badan afriit waa loo baahay dhinac walba laakiin waa kula talinaya ganacsatada iyo maamulada jiraada inay ka wada shaqeeyaan sidii qiimaha loo jirin lahaa demu kaasi yahay waxa ku ciidona meelaha qaar laakiin sidii loo jabin laha in wadamada afrikaana war ka shaqeynaya Ethiopia waxa ka shaqeynaya dadna Hadabshi Kenya waxa ka shaqeynaya Fiji waxa ka shaqeynaya laakiin wadamada qaar laftoodu kaab ay ku sameeyaan raashinka ama shidaalka Ethiopia kala shidaalka ay ka iibinayso dadkeedii way kaaftaa lacag bay ku dartaa Kenya laftoodu qiimaha waxbay ka caawisa waxa loo baahay madaxda Soomaalida laftoodu inay ganacsiga kala shaqeeyaan sidii kharashka soo kordhay loo wada yareyn lahaa dhaafsi la doonay mar walba diyaar baa waxa ummadu diyaara
aan tan kale rabaa inaan ku weydiiyo arrinta ka baxsan waxay tahay aan waxa la sheegaa dhaqaalaha Soomaalida iyo geeska Afrika inuu aad ugu tirsan yahay lacagaha qurbaha laga diro oo dadka qurba joogta ah diraa taasina aan walwala laga muujinayo waxa la leeyahay waxa dhici karta in 10 sano 20 sano soo socda isbeddel uu ku iman karo waay dadka lacagaha dir jiray laftirkoodu waa gaboobayaan xoog shaqo uu soo yaraanaya dhalinyarada dhulkan ku karana lacaga ma diri doonaan saadaalin ma ku sameysteen mustaqbalka halka ay ku dambeyn karto dhaqaalaha Soomaalida ee ku xiran lacagaha qurbaha laga tiro
horti Falastiin way jiraan dad badan oo waayeel ah isla sidoo kale waxay u weelka ku soo biiro waayeel waa lacagta dirayaan way isbedelaysaa in faa'iido ayan kiiyo lagaba yaabo inaad sa lacag ugu dadka ugu dareen ugu diro oo tusaale ahaan bidow laga yaabo inaad cadaalada ku hayn laga yaabo kaba si badiyada laakiin tusaale ahaan laga yaabo dhalinyarada ama mareeka ku dhalatay ama yurub ku dhalatay inay lacagta ay dirayaan ka duwan tahay taadu baa dirta ama anagu waa diro ama shaqaalaha kale VO ga ama cid kale in dhageysanaysaa inay diraan waa laga yaabaa taa waxaan ugu arkaa dowladu tahay in dhaqaalaha waddanka uu koro oo halka dadka qurbaha jooga imi laga yaabo inay bishii $200 $300 u diraan inay dadka qaar u diraan lacag ay business ku sameystaan
wataay kaas waxa uu ahaa dhageystayaal Cabdirashiid Maxamed Dhaafshiil oo ka mid ah maamulayaasha shirkadda Dhaafshiil wuxuu u warramayey wariyaha VOA Falastiin Axmed Diimaan codkaasi aad maqlaysaan